Ja, fedt. Jamen, jeg tror bare lige inden jeg sådan går ind i, hvad jeg vil sige, så fik jeg lige to tanker under lovsangen, som jeg gerne vil dele. Og om det er mig eller Helion, det må man jo selv bedømme. Men den ene tanke, jeg lige fik, det var, at der sidder en herinde, som føler sig ensom. Du føler ikke, du har nogen tæt på. Der er ikke en til dig. Der er ikke en, der er tæt på dig. Du føler, hey, jeg går faktisk lidt alene med nogle ting, og der vil jeg bare opmuntre dig med, at Gud han er hos dig, og han er tæt på dig. Han ved, hvad det er, du kæmper med. Han ved, hvad det er, du står i. Så selvom det kan, i perioder kan det godt, det kan være hårdt at være ensom. Jeg har selv oplevet den følelse. Men så vid, at Gud han er sammen med dig. Og den anden ting, jeg gerne vil sige, det var, at til dig, som nogle gange oplever, som måske ikke har den der oplevelse af Gud i lovsang, som nogle af os andre måske kan opleve. Og så kan man sidde og tænke, nå, men Gud, hvorfor? Jeg prøver at søge dig, jeg prøver alt, men hvorfor mærker jeg dig ikke? Hvorfor føler jeg dig ikke? Bare sige, Gud han ser din længsel. Gud han ser din længsel, og han kan møde dig i lovsang nu til Guds tjeneste, lige så vel som han kan møde dig derhjemme, når du går hjem og beder. Men der står, at den som beder skal få, kan få et amen på det. Amen. Så bliv ved med at søge ham. Bliv ved med at søge ham. Jeg læste på et tidspunkt en bog af en fyr, der hedder Rick Warren, som siger, at nogle gange så trækker Gud oplevelsen af hans nærvær tilbage, for at vi ikke søger oplevelsen af ham, men vi faktisk søger ham for ham. Så nogle gange så lader han det lige trække tilbage for at se, okay, er det egentlig mig, du vil have, eller er det bare en følelse af mig? Det var bare en interessant tanke, som provokerede mig. Håber, det kan opmuntre dig. Godt. Jamen, godt at se jer. Det er godt at være tilbage her i år. Det er lang tid siden, jeg tror, vi kom frem til. Det er 2 år siden, at jeg har været her. Det er mega lang tid siden, mand. Men jeg er, til dig, der ikke kender mig, så hedder jeg Tobias. Og jeg er 25. Jeg bor i Randers, hvor jeg er ungdomsleder i Frikirken Randers. Og jeg har taget min dejlige kæreste Michaela med, som nogle af jer får lov at møde i dag. Hun er en gave. Hun er så god. Og god til mig. Og ja, jeg arbejder som ungdomsleder i Frikirken der og læser teologi ved siden af det. Og det er bare mega fedt. Og så er jeg vokset op her i kirken, så jeg var blandt andet en af dem, der var med til at styre lyd back in the days. Det kan jeg se, det Nikolaj, han kører videre med fanen der. Godt gået, Nikolaj. Det gør jeg heldigvis ikke mere. Det var ikke det, jeg var allerbedst til. Men kirken overlevede trods alt dengang også. Med lidt dårligt lyd. Halleluja. Amen. Det er godt. Jamen, det er bare dejligt at være tilbage. Tak fordi jeg må komme. Og jeg har glædet mig. Vi har glædet os til at komme her. Ja. Jeg har siddet og tænkt over, okay her, hvad er det, jeg skal dele i dag? Og vi skal ind og arbejde en masse med Bibelen. Vi elsker Guds ord, gør vi ikke det? Amen. Vi skal starte lidt andet sted. Og hvis PowerPointen kan komme op, så må du gerne skifte til det næste slide. Jeg ved ikke, om du kender det, at livet er lidt ligesom leverpostej. Er der nogen, der godt kan lide leverpostej herinde? Er det kun halvdelen af menigheden, der kan lide leverpostej? Okay. Folk kan godt lide leverpostej. Altså, jeg synes også, at leverpostej, det er godt. Men leverpostej, det er ikke sådan, det er ikke fantastisk. Det er godt, men det er ikke det allerbedste. Og nogle gange kan jeg opleve, at livet er lidt ligesom leverpostej. Lidt et leverpostejs liv. Hvor man sådan, ja, sådan, man er glad nok for sit arbejde, men man er ikke sådan virkelig glad for det. Det er sådan okay derhjemme, men der er en del ting, der også er træls og frustrerende. Måske man hele tiden snakker om det samme omkring køkkenbordet for eksempel. Eller man har nogle gode nok stunder med Gud, men det er ikke som om, det virkelig giver det der liv, som man egentlig søger efter. Sådan, tingene er gode, men tingene er ikke sådan virkelig gode. Kan I godt forstå, hvad det er, jeg mener? Ja. Det er lidt ligesom leverpostej, nu har vi valgt den her Stryms leverpostej, den synes jeg faktisk er virkelig god. Jeg plejer at købe Remas billige leverpostej. Synes du, den er god? Karin synes, den er god. Jeg synes, når jeg har smagt det der, så Remas, den er dårlig sammenlignet med. Nå. Men nogle gange, så er det lidt ligesom leverpostej, og så kan det mangle lidt. Det kan mangle lidt det der bacon der, der lige pepper leverpostejen op, eller rødbeder ovenpå. Altså, hvor det går fra, at det er godt, til det bliver virkelig godt, til det bliver fantastisk. Og i dag, så skal vi tale om noget, der gør, at livet går fra godt til fantastisk. Fra, det er godt herover, men jeg mangler noget til, yes, det er super godt. Jeg er super glad. Er I klar på det? Fedt. Vi skal læse en historie sammen fra 4. Mosebog, det 13. og 14. kapitel. Og før vi sådan dykker ned i det, så vil jeg gerne lige give lidt af konteksten. Fordi vi finder israelitterne her, som endelig er blevet befriet efter 400 års slaveri i Egypten. De har modtaget de 10 bud på Sinais bjerg, hvor det har virkelig været crazy. De kapitler, det kan du læse om i 2. Mosebog. Det er fuldstændig vanvittige kapitler. Og nu så har de slået lejr i Kadesh i Parans ørken. Og så er det, vi læser sammen her fra 4. Mosebog, kapitel 13 og vers 1. Kommer os op på slidet. Der står sådan her. Herren talte til Moses og sagde, send nogle mænd afsted for at udspejde Kanaan. Prøv lige at sige Kanaan. Sådan. Som jeg vil give israelitterne. I skal sende en mand fra hver fædrenes stamme. Alle sammen høvdinge. Læg mærke til, hvad det er, Gud han siger. Han siger, at I skal gå ud i Kanaan, I skal udspejde Kanaan, som jeg vil give israelitterne. Den sætning, den skal lige blive mærke i. Som jeg vil give israelitterne. Gud han giver et løfte. Et løfte om, at de skal få det her Kanaan i eje. Og det er faktisk et løfte, som er 430 år gammelt. Det er faktisk et løfte, Gud han gav Abraham 430 år tidligere, hvor han lovede, at Abrahams slægt skulle tage Kanaans land i besiddelse. Det kan nogle af os nok godt lære noget af, nogle af os, der gerne vil have resultaterne sådan her nu-agtigt. Men hvad er så Kanaans land? Kanaans land, det er det lovede land. Det beskrives som et land, der flyder med mælk og honning. Og det betyder, det er, at det er et frugtbart land. Det er et land med liv i overflod. Her er der mere end nok for israelitterne. Det er virkelig godt. Det er leverpostej med bacon. Kanaan var også et billede på Guds hvile. Israelitterne, de havde gået rundt i ørkenen, havde været nomadefolk. Og endelig kunne de få lov til at slå sig ned et sted. Deres eget. Et sted, hvor der var fred. Et sted, hvor der var hvile. Og det er også et billede på den evige hvile, vi får sammen med Jesus. En evig åndelig hvile. Så Kanaan, det betyder mange ting, kan man sige. Men det vigtige er, det er noget, Gud lover israelitterne. Og så er det et land med liv i overflod. Det er det, vi skal huske. Og for os i dag, så er det her Kanaan, det er livet med Jesus. Det er, når vi lever med Jesus, når vi lever det nye liv, så lever vi i Kanaan. Jesus han siger i Johannes evangeliet 10:10, at tyven, altså den onde, kommer for at stjæle, for at slagte, for at ødelægge. Og jeg er kommet for at vi skal have liv og have i overflod. Have liv i overflod, ligesom Kanaan, det var liv i overflod. Sådan er Jesus kommet for at give os liv i overflod. Og det refererer til både det evige liv, men også livet her på jorden. Og det betyder ikke, at vi i morgen vinder i lotto, og så kan vi købe den nye bil og den der rejse, som vi har sparet sammen til, eller vi kan betale alle julehjælpspengene, der mangler med det samme. Det er ikke det, det betyder, men liv i overflod, det betyder et liv fyldt med kærlighed. Kærlighed, det der med, at man føler sig helt elsket indeni. Et liv fyldt med glæde. Glæden helt indefra. Et liv fyldt med fred. Åh mand, vi har så meget brug for fred i dag, i den her stressede tid, vi lever i. Hvor unge går ned med stress, og der var meget mistrivsel. Det er et liv fyldt med fred. Det er et liv fyldt med tålmodighed, med venlighed, med trofasthed, med godhed. Et liv fyldt med ærlighed. At vi ikke sådan pakker tingene ind, eller sådan lader være med i tale til det, der er brug for, men vi er ærlige med hinanden. Og den ærlighed, den fører os til livet fyldt med frihed. At vi ikke er bundet af noget, men det er os, der kan binde ting. Et liv fyldt med entusiasme. Et liv fyldt med forsoning. Med genoprettelse. Med gode relationer. Men også et liv fyldt med mirakler. Med tegn og med under. Det er sådan, livet med Jesus er. Det er sådan, overflodet af liv er med Jesus. Giver det mening? Ja. Men vi har alle sammen områder i vores liv, hvor vi ikke oplever det her overflod af liv. Det her nye liv. Vores Kanaan, kan man sige, som Gud han faktisk har lovet, vi vil have i Jesus. Og derfor kunne jeg godt tænke mig, og det er min første pointe i dag, det er faktisk et spørgsmål, meget sjovt. Men kender du dit Kanaan? Kender du de områder i dit liv, hvor du ikke oplever overflodet af liv, som Gud han egentlig gerne vil give os? Områder i dit liv, hvor du måske sidder fast, hvor du oplever en tilbagevendende sådan usikkerhed, eller nogle dårlige tankebaner eller vaner, eller måske en synd, du bliver ved med at falde tilbage til. Det kan også være arbejdsmæssigt, at det er bare ikke, der mærker du bare ikke glæden, eller opgaverne passer bare ikke lige helt, eller det spiller ikke helt med kollegaerne. Og der går du glip af noget glæde, eller noget fred, eller noget kærlighed, eller noget af det gode liv, som Jesus har for dig. Det kan også være relationer i familie eller med venner, hvor der er noget brudhed. Hvor der er et eller andet, hvor man kan mærke, okay, her går vi på hinanden, og vi taler ikke lige om det, og det er ikke fyldt med liv. Det kan også være drømme. At Gud har lagt nogle drømme på dit hjerte. Nogle drømme, som du måske har pakket væk, fordi livet har bare kørt dig ud af, det har bare taget fart, og så har du næsten glemt det. Det kan også være profetiske ord. Der er blevet givet dig nogle profetiske ord, som er talt ind over dit liv. Og du har ikke set dem opfyldt endnu. Kender du dit Kanaan? Men jeg har også lyst til at brede den ud til årets frikirke. Det er dejligt at se så fyldt en kirke. Det er virkelig fedt. Men jeg har også lyst til at brede den ud til årets frikirke. Kender årets frikirke deres Kanaan? Hvad er det, Gud har kaldet årets frikirke til, som I endnu ikke har fået lov til at opleve endnu? Måske der er nogle profetiske ord ind over vores frikirke, som ikke er opfyldt endnu. Og jeg ved godt, jeg prikker lidt til jer i dag. Men det er fordi, nogle gange så kommer vi til at leve livet på autopilot. Og så bliver det lidt som en god leverpostej, men ikke den bedste leverpostej. Og vi glemmer helt at stoppe op og sige, okay, men Gud, hvad er det, du kalder os til? Hvad er det, hvilke områder vil du gerne have, jeg vokser i? Vil du gerne have, vi vokser i, hvor vi træder ud i det nye liv, livet med Kristus? Der vi får lov at opleve livet i overflod. Det er vigtigt at stille sig selv det spørgsmål. Jeg tror, hvis jeg skal gøre det lidt personligt også for mig, så kan jeg opleve min hverdag er sådan lidt sådan leverpostejsagtig. Hvor jeg nogle gange kigger på alt det, som ikke går godt, og så bliver jeg helt overvældet af det, i stedet for midt i de omstændigheder, og sådan, okay her, hvad er det, du lærer mig? Her, hvad er det, der er glæder? Her, hvad er det, der er taknemmelig overfor? Eksempelvis, det kan også være for mig, at jeg tror, Gud har givet mig en drøm om, at vi skal se vækkelse i Danmark. Det tror jeg, Gud har givet mig en drøm om, sådan i al ydmyghed. Og det kan da godt nogle gange lige blive vent. Her, det er faktisk det her, du har lagt i mig, lagt i mit hjerte. Det skal jeg holde fast i. Det kan være nogle af mine Kanaan, de der to ting. Så kender du dit Kanaan. Ja. Fedt. Jeg tager lige en slurk vand her. Så kan I slå op i, eller begynde at kigge i vers 7-10 i det 13. kapitel, som vi skal kigge på lige om lidt. Det kommer ikke op på skærmen, jeg forklarer det bare lige. Men det der sker her i vers 7-10, det er at Moses han sender 12 spioner ud. En leder for hver stamme, som skal ud. Og skal ud og udspejde landet, sådan udspionere landet. Og han siger til dem, okay, men find ud af, er folket stærke, eller er de svage? Er landet godt, eller er det dårligt? Bor de i sådan nogle små telte, eller er det befæstede byer? Hvad er det for et land, vi skal ind i? Og så tage noget af frugten med tilbage. Det gør de 12 spioner, og så læser vi her fra vers 26. Så du må gerne tage den på slidet. Nu er spionerne vendt tilbage. Og så står der, de kom til Moses og Aaron og hele israeliternes menighed i Kadesh i Parans ørken. Og de aflagde beretning til dem og hele menigheden og viste dem landets frugt. De fortalte Moses, vi kom ind i det land, du sendte os til. Det flyder virkelig, prøv lige at sige virkelig. Det flyder virkelig med mælk og honning, og her er noget af dets frugt. Med andre ord, det er virkelig frugtbart, det her land. Der er virkelig liv i overflodet. Et land, som flyder med mælk og honning, ligesom Gud han har lovet os. Og så har de oven i købet lige taget noget af landets frugt med. Og det har jeg også taget med i dag, bare op på slidet. Fordi de har nemlig taget en klasse druer med. Og de her druer, de var bare mega, mega store. De var så store, at der skulle 2 mænd til at bære den på en stang imellem sig. Det er lidt noget andet end de der 500 grams vindruer, vi køber i Rema, var. Det var virkelig en kæmpe klasse vindruer. Og det skulle ligesom symbolisere eller være tegn på, hvor frugtbart og hvor meget liv der var i overflod i det her land. Og man kan jo næsten fornemme det, ikke? Altså, prøv at tænke på Moses og israelitterne, da de ser det der, sådan, wow, det må godt nok være et vildt land. Altså, vi skal bare væk fra den her tørre og golde ørken, og så skal vi over til livet i overflod, til, jeg ved ikke om bacon, eller leverpostej med bacon kan gøre helt op for det, men I forstår, hvad det er, jeg mener. Men desværre, så er spionerne ikke helt færdige med deres rapport. Vi skal nemlig læse videre. Så står der, men, prøv lige at sige men. Men, sådan, der er jo med derinde. Men dette folk, der bor i landet, er stærkt, og byerne er befæstede og meget store. Vi så også Anaks efterkommer der. I sydlandet bor amalekitterne, og i bjerglandet hittitterne, og jebusitterne og amoritterne, mens kananæerne bor ved havet og langs Jordan. Spionerne siger, Moses, folket er stærkt. Det er nogle stærke gutter, det der. Det er sådan nogle stærke landmænd for os. Eller et eller andet i den stil. Det er nogle virkelig stærke mennesker. Og byerne, de er befæstede. På det her tidspunkt, så havde man sådan et fæstningsværk rundt om en by, som var sådan en beskyttelsesmur, som gjorde det nærmest uigennemtrængeligt for fjenden at komme ind. Så det, de egentlig siger, det er sådan, Moses, det er fuldstændig umuligt at komme ind og trænge ind i de her byer. Og så står der også, at der er efterkommer af Anak. Og Anaks efterkommere, de var kendt for at være de her kæmpe krigere. Man siger blandt andet, at Goliat, det er der i hvert fald nogen, der mener, kommer af Anaks slægt. Så det, de siger, det er, folket er stærkt, byerne de er umulige at indtage, og så er der sådan nogle kæmpe kæmper på Goliats størrelse. Sådan med andre ord, Moses, det her, det kommer ikke til at ske. Vi tager lige vers 31. Så står der nemlig sådan, jeg synes bare, det er en god opsummering, hvor der står, men de mænd, der har været deroppe sammen med ham, sammen med en anden, der hedder Caleb, sagde, vi kan ikke drage op mod det folk, for de er stærkere end vi. Vi kan ikke drage ind i landet. De er for stærke. Vi kan ikke indtage det. Og det er faktisk også delvis rigtigt. De der folkeslag, de var meget stærkere end israelitterne. De var meget stærkere. Men det er bare ikke ens betydende med, at de ikke kunne indtage landet. Fordi, hvad var det nu? Gud havde lovet, at han gerne ville give israelitterne landet. Det kommer vi tilbage til. Men det var som om, at de glemte det, de der spioner. Hvorfor glemte de det? Jo, jeg tror blandt andet, de glemte det, fordi de kiggede på kæmperne. De fokuserede på forhindringerne, kan man sige, til at gå ind i landet. Og dertil kommer det andet spørgsmål og den anden pointe i dag. og det er, kigger du på kæmperne? Kigger du på kæmperne i landet? Fokuserer du på forhindringerne? Hvad er det, der forhindrer dig i at træde ind i dit Kanaan, ind i det liv i overflod sammen med Jesus? Det kan være, du har det fint nok med livet her, som lever på dig, og du orker egentlig heller ikke. Hvis du skal til at finde ud af med Jesus, hvad det er, dit næste skridt er, og ej, det er lidt for besværligt. Det kan også være, at du er bange. Du er bange for, hvad nu hvis den der drøm, som Gud har lagt i dig, hvis du rent faktisk går med den. Det kan også være, at hvis der er et eller andet med en brudt relation i dit liv, og det der så med at skulle italesætte det, eller italesætte elefanten i rummet, som folk godt ved, men man ikke tør sige, at det ikke det er skræmmende. Eller det kan også bare være, at du tænker, jamen, jeg bliver aldrig rigtig fri for det, du kæmper med. Fri for de dårlige vaner eller synden. Eller det kan være, at arbejdet er så vigtigt, at det går på bekostning af din familie, og lige meget hvor meget du prøver, så kan du simpelthen ikke få det til, og du kommer til at kigge på det der og tænke, jamen jeg har prøvet alt, hvad jeg kan, og jeg kan ikke. Du kigger på kæmperne. For mig kan det være, at jeg kommer til at kigge på, hvad der er, der kan gå galt. Jeg er frygten for at fejle. Det er en af mine kæmper. Og hvis nu jeg træder ud, Gud, så kan det gå galt på den her måde, og den her måde, og den her måde, og den her måde. Det kan holde mig tilbage. Eller at jeg bliver så beskæftiget med så mange ting, at jeg helt sådan glemmer, og Gud, hvad er det nu egentlig, der er det vigtigste? Hvad er det nu egentlig, du har kaldet mig til? Det kan være noget af det, nogle af mine kæmper. Kigger du på kæmperne i dit liv? Der er en kvinde, der hedder Wendy Backlund, som underviste på bibelskole, da jeg var i USA. Og hun er sådan en stille og rolig introvert kvinde. Og hun ville helst ikke stå på scenen, og ville helst ikke være i centrum, og sådan nogle ting. Og så oplever hun, Gud taler til hende om, du skal begynde at prædike. Og det var alt det, hun ikke ville. Så hun tænker sådan, nej tak Gud, det må du selv finde ud af. Det er ikke mig. Og Gud bliver ligesom ved med at prikke til hende. Og til sidst så begynder hun ligesom at sige, okay Gud, hvis du siger det. Og hun ender med at nu at stå på scene foran 10.000 mennesker og forkynde Guds ord. Hendes kæmpe, det var sceneskræk. Og den kiggede hun på, kender du dine kæmper? Kigger du på dine kæmper? Kommer du til at fokusere på dem? Nogle gange, når vi kommer til at fokusere på dem, så bliver de større, end de i virkeligheden er. Så kommer vi til at overdrive lidt, og det sker også i historien her. Vi skal lige videre i de vers 32 og 33, der står sådan her. Og til israelitterne, så udspreder de her spioner og rygter om det land, de havde udspejtet. Det land, vi drog igennem og udspejtede, er et land, der vil fortære sine egne indbyggere. Alle de folk, vi så i landet, var umådeligt store. Altså lige pludselig er alle blevet kæmpestore. Og så står der, ja, vi har set kæmper der. Anak-sønderne hører til kæmperne. Så vi var som græshopper i vores øjne. Det var vi også i deres øjne. Altså, alle folk er blevet kæmpestore. Landet begynder at fortære sig selv. Der var noget med noget sygdom i noget atmosfære. Jeg skal ikke komme videre ind på det. Og så står der, at alle anaksenderne hører til kæmperne. Det, der sker her, det er sådan lidt teknisk, men faktisk ret fedt. Fordi de anaksender, de var kæmper i forvejen. Men de her kæmper, som de hører til, som der står heroppe, det er de her, hvad skal man sige, gudsønderne i 1. Mosebog 6. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Men der var nogle gudsønder og nogle menneskelige døtre, og de fik nogle børn. Det var mega mærkeligt. Men det, de så siger, det er, at det er de her kæmper, de kommer fra de her gudsønder. Altså, med andre ord, de har et eller andet guddommeligt i sig, så de er endnu mere uovervindelige, end de var i forvejen. Så de begynder virkelig at overdrive. Og så begynder de at sammenligne sig med det. Og sige, jamen vi er bare græshopper, altså vi kan ikke gøre noget. Der er ingen chance. No chance. De kom til at fokusere på forhindringerne, kigge på kæmperne, og så blev de bare endnu større. Lidt ligesom når man tager en kikkert. Vi skulle tage en kikkert med i dag, det glemte jeg. Og så man begynder at fokusere, jamen så er det eneste man kan få øje på, og det virker kæmpestort. Og det bliver endnu mere uovervindeligt, end det var i forvejen. Ja. Kigger du på kæmperne? Og når vi kommer til at gøre det nogle gange i vores liv, jamen så skaber det panik i lejren. Så bliver man stresset, og man tænker, man bliver helt mismodig, og sådan, det kan jo ikke gå. Og det sker også i den her historie. Vi skal læse sammen fra kapitel 14, og vers 1-3. Så de har lige spredt de her rygter, og så sker der det her. Da brød hele menigheden, prøv lige at sige hele menigheden, ud i høje råb, og folket græd hele natten. Alle israelitterne gav ondt af sig mod Moses og Aaron, og hele menigheden sagde til dem, gid vi var døde i Egypten, eller gid vi var døde i ørkenen her. Hvorfor fører Herren os til dette land, hvor vi skal falde for sværet, og vores kvinder og børn bliver taget som bytte? Var det ikke bedre, om vi vendte tilbage til Egypten? Godt, det ikke er mig, der leder det folk. Hold da op, mand. Mismodet, det har spredt sig til hele menigheden. Og de beklager sig. De vil hellere være døde i Egypten eller i ørkenen, end at gå ind i det land, Gud han har lovet dem. Er det ikke vildt? Og hvis vi læser videre, så finder vi faktisk ud af, at de faktisk også får det, de beder om. Generationen her, den ender med at dø i Parans ørken på grund af deres vantro. Det kan du læse om senere i kapitel 14. Det skal vi ikke læse om i dag. Og her er der bare en lille sidepunkt, jeg lige vil nævne, fordi den her generation har oplevet Guds mirakler. De har virkelig oplevet Guds mirakler. De har oplevet, hvordan Gud delte det røde hav. Prøv at forestille dig det. Vandet op. Vandet kommer op, man går der på jordbunden, det tørt, og man ser sådan væggene af vand, og man går igennem, og man kommer over på den anden side, og så, så falder vandet ned igen, og egypterne drukner. Det var noget af det, som de her israelitter havde oplevet. De har set Gud bringe vand ud af en klippe på mirakuløs vis. De har set brød regne ned fra himlen. De har set Gud i en ildsøjle om natten, som de fulgte efter, og en sky om dagen. De har set alt muligt. Altså, det er da nogle rimelig vilde mirakler. Og pointen er så, jamen, bare fordi, at vi oplever Guds mirakler i vores liv, så er det ikke ens betydende med, at vi ønsker at følge Jesus. Sådan var det i hvert fald ikke for israelitterne. Du kan også se det i det nye testamente, hvor Jesus helbreder 10 spedalske. Og så er der en, der kommer tilbage til Jesus og siger tak. Og så siger Jesus, din tro har frelst dig. Hvad med de 9 andre? Jeg har nogle gange tænkt, jamen Gud, bare mere kraft, bare mere helbredelse, så kommer folk til tro automatisk. Åbenbart ikke. Men jeg tror helt sikkert, det kan hjælpe, det er bare ikke lighedstegn imellem de to ting. Nå, det var bare lige en lille sidepointe. Vi springer tilbage til historien. Læg mærke til den sidste sætning her. Var det ikke bedre, om vi vendte tilbage til Egypten? Altså, de vil hellere tilbage til slaveriet i Egypten, end de vil ind i landet med liv i overflod. Og indimellem så tror jeg, at vi, i hvert fald mig, kan have det på samme måde. At vi hellere vil blive der i komfortzonen, hvor vi kender, hvor det er trygt, hvor vi ved, hvordan det er. End at vi vil ind i livet med overflod. Ind i der, hvor at det er dybt vand, som Carsten også nævnte tidligere. Fordi det er usikkert. Det er svært. Vi kender det ikke. Men Gud han kalder os ikke til at være i Egypten. Gud han kalder os ind i den lovede land. Han kalder os ind i Kanaan. Kan jeg få et amen? Amen. Så der hvor vi måske nogle gange stiller os tilfreds med noget som ikke er fra Gud. Altså jeg tænker som udgangspunkt at det er godt at være tilfreds. Jeg kan nogle gange være for utilfreds. Nogle gange er det godt for mig bare at være tilfreds. Men nogle gange kan vi også stille os tilfreds med noget som Gud han ikke stiller sig tilfreds med. Områder i vores liv, hvor vi ikke lever det nye liv, hvor der ikke er forsoning, hvor der ikke er tilgivelse, hvor der ikke er den kærlighed, glæde, fred osv., som vi har talt om. Og der må vi nogle gange sige, okay, men det er faktisk ikke det, jeg oplever. Okay Gud, hvad er det så, du ønsker? Hvad er det så, du kalder mig til? Hvad er det så, vi skal gøre for at komme over i Kanaan i det nye liv? Over til levesteg med bacon. Ja, så hvad end der kan være dit Egypten i dag, det komfortable, som måske Gud prikker til dig om, at du skal give slip på, jamen det vil jeg opmuntre dig til at overgive til ham i dag. Vi skal tilbage til historien. Fordi selvom hele Israel beklagede sig, og alle de råber, og det er panik, så er der to gutter. Josva, Moses' disciple, og Caleb, som stadigvæk har noget mod tilbage i sig. Og vi læser her fra vers 6. Og Josva, Nuns søn, og Caleb, Jefunes søn, som havde været med til at udspejde landet, flængede deres klæder. Altså de river deres tøj i stykker. Det var et tegn på sorg og sådan at og omvendelse, at vi omvender os fra det. Og sagde til hele israeliternes menighed: det land vi drog igennem og udspejtede er et meget, meget herligt land. Hvis Herren han holder af os, vil han føre os ind i dette land og give os det, et land der flyder med mælk og honning. Gør ikke oprør mod Herren. I skal ikke være bange for landets befolkning. Dem æder vi. Det er lidt vildt også. Deres skygge har forladt dem, men Herren er med os. I skal ikke være bange for dem. Der er to mænd her, som siger: fatter I ikke, hvor herligt det her land er? Hvor fantastisk det er. Har I ikke set på de der, den der drueklase? Har I ikke set på den der leverpostej med bacon, der er lunet og god? Det er helt fantastisk, og det kan vi få i besiddelse, hvis Herren han holder af os. Det betyder egentlig, hvis Herren han bliver ved med at finde behag i os, ved at vi er lydige mod ham, jamen så vil han give os landet. Han vil give os landet. Derfor må vi stoppe med at gøre oprør. Folket, som vi har set, dem skal vi ikke være bange for. Deres skygge har forladt dem. Skygge her, det var forbundet med beskyttelse. Fordi det var i Mellemøsten, hvor der hele tiden står sol, og det er mega varmt. Så når man er i skyggen, så var det en beskyttelse. Så det, de egentlig siger, det er, at det her folk står uden beskyttelse. Der er ikke noget beskyttelse mere. Så vi kan bare æde dem. Vi kan indtage det her land lige så nemt, som vi spiser brød. Vi kan spise dem til morgenmad. Det er det, de siger. Vi spiser dem til morgenmad. Det var Josva og Kalebs syn på tingene. Så kan det være, at du sidder ligesom mig og tænker, jamen hvorfor i al verden er Josva og Caleb fyldt med mod herover, mens der er 10 andre spioner, som er fyldt med det modsatte? Altså, de har jo set det samme. De har jo set kæmperne. De har jo set de befæstede mure. De har set, hvordan det her land er. Og så alligevel, så siger Josva og Caleb, vi æder dem. Vi kan æde dem til morgenmad. Og de 10 andre siger, de er stærkere end vi. Vi er som græshopper, vi kan lige så godt bare dø. Hvorfor er de fyldt med mod og tro? De 10 spioner, de så på kæmpernes styrke og sammenlignede den med deres egen styrke, hvilket var ensbetydende med nederlag. Vi kommer til at dø. Vi har læst i vers 31, vi kan ikke drage op mod folket, for de er stærkere end os. Men Josva og Caleb herover, de så kæmpernes styrke, og i stedet for at sammenligne det med deres egen styrke, så valgte de at stole på Guds løfter. Læg mærke til vers 8. Hvis Herren holder af os, vil han føre os ind i dette land og give os det. Jeg synes, den hverdagsdanske siger det lidt bedre. Hvis vi er lydige mod Herren, vil han føre os ind i landet og give os det. Altså med andre ord, så stolede Josva og Caleb på det, Gud havde sagt, at han ville give dem landet. Det ville komme til at ske. Og selvom at kæmperne i landet på papiret er stærkere end israelitterne. Så her kommer min tredje pointe i dag, min tredje sidste pointe. Det er, at hvis vi skal ind i vores Kanaan, så er det, vi må gøre ligesom Josva og Caleb, og vi må stole på Guds løfter frem for vores egne kræfter. Det er min bøn i dag, årets frikirke, at vi tager stole på Guds løfter. Det er Gud, han har lovet os, frem for vores egen styrke. For hvor er det nemt nogle gange, og når man kommer til at kigge på udfordringerne, kæmperne i ens liv, og når man kigger på sig selv og tænker, det er umuligt. Jeg kan lige så godt give op. Jeg kan lige så godt bare gøre det, jeg gør i forvejen. Eller sådan, vi kommer ikke nogen steder. Så når vi ikke særlig langt. Men stoler vi på løftet, som Gud han har givet os som liv i overflod, livet i Kristus. Kristus, som har al magt i himlen og på jorden. At når jeg er svag, jamen, der er jeg stærk, for Guds kraft udfolder sig i min magtesløshed. Hvis det er det mindset, jeg har, jamen, så kom an, så æder vi de kæmper. Gør vi ikke det? Amen. Okay, I er stadigvæk til stede. Og når vi stoler på Guds løfter, ikke vores egen kræfter, så gør det noget. Men det betyder ikke, at vi ikke skal gøre noget. For læg mærke til, hvad der også står. Der står, at israelitterne skulle være lydige for at indtage landet. Det betyder ikke, at man bare læner sig tilbage, og Gud, du må gøre det hele. Nej, vi må være lydige. Vi må være lydige over for det kald, han Gud han har lagt i hans ord til os. Vi lever det nye liv med Jesus. Ellers så kan vi, ligesom israelitterne, gå glip af det her liv i overflod. Nu israelitternes slægt, de døde i ørkenen, ikke? Det var det, de bad om. Må vi dø herude? Det er ikke, fordi jeg tror, at vi kommer til at dø-agtigt. Det er ikke det. Men vi kan dø i den forstand, at der er noget liv, som vi ikke får, som vi kommer til at gå glip af, fordi vi ikke tør stole på Guds løfter. Og det betyder heller ikke, når vi snakker om Guds løfter, at vi får lov til at se alting ske i vores egen levetid. Ligesom Abraham fik det her løfte 430 år siden, så fik han ikke lov til at se, at hans efterkommere kom ind i Kanaan. Og sådan kan Gud nogle gange give os drømme, give os visioner, som vi ikke ser opfyldt i vores generation, men som den næste generation kan få lov at leve i. Og så har vi som generation gjort klar til, forberedt til, at den næste generation kan få lov til at se det, og de står på skuldrene af vores generation, og vi som generation står på skuldrene af nogen foran os. Så bare fordi man ikke ser et løfte opfyldt i sit liv nu, så vil det ikke sige, at løftet ikke er rigtigt. En god påmindelse. Ja. Men lad os stole på Guds løfter frem for vores egne kræfter. Det er nogle gange bare nemmere at stole på sig selv og kigge på kæmperne og tænke, jeg kan ikke. Men her vil jeg bare sådan opmuntre til, at vi tager stole på Gud. Tager stole på, hvad det er, han har sagt. Vi tager ham på ordet. Og ja, der er risiko forbundet med tillid. Der er risiko forbundet med det. Det kræver noget. Det er nemmere at lade være at sige, okay, jamen jeg ved godt, hvad jeg kan, og så er det det, jeg gør. Der er risiko forbundet med det her over, men det er også der, hvor der er en belønning. Det er også der, hvor der er liv i overflod. Og det er det liv, vi gerne vil have, er det ikke det? Et liv i overflod, et liv, hvor vi virkelig bare trives, hvor vi thriver. Et liv, hvor mennesker, de kigger på os og siger, jamen, hvad er det, der er med dig? Hvad er det, hvorfor er det, du er så glad? Hvorfor er det, du altid får mig til at føle mig elsket? Det er der, hvor dine kollegaer og dine venner siger, jamen, der er noget med dig. Der er noget lys i øjnene, som jeg ikke helt forstår. Ja, det er livet i overflod. Det er mit Kanaan. Det er livet med Kristus. Eller der, hvor at vi oplever, at Helligånden giver os nogle indskydelser. Jeg skal bede for mine kollegaer, eller... Men det er lidt angstprovokerende, og Gud, det, lad være med det. Ej, lad mig gøre det alligevel. Kender I den der dans? Prøv at tænk, hvis vi turer, træde ud og sige yes. Jeg ved godt, at det kan gå galt, Gud, men nu stoler jeg på dig. Jeg står med ryggen mod muren. Jeg tror faktisk, Anders sagde det en gang i en prædiken, at vi må stille os selv i situationer, hvor vi står med ryggen mod muren. Så er vi helt afhængige af Gud og hans kraft. Men tør vi stole på ham? Tør vi leve det der liv? Det er et fantastisk liv. Det er et bedre liv end Egypten. Det er det bedste liv, livet med Kristus. Det kunne jeg godt tænke mig. Og jeg kunne godt tænke mig, at Gud siger om os, ligesom han sagde om Caleb, og det er det sidste vers, der kommer op her. Han siger sådan her om Caleb. Men min tjener Caleb, i ham var der en anden ånd. Han var fuldt og helt med mig. Ham vil jeg føre ind i det land, han har været i, og hans efterkommere skal tage det i besiddelse. Der var en anden ånd i ham, ligesom der er en anden ånd i os i dag. Vi har fået Helligånden i os. Vi har en anden ånd, end verden har. Og Caleb var fuldt og helt med Gud. Han var helt overgivet til ham. Er vi helt overgivet til den hellige ånd? Er vi helt overgivet til vores far i himlen? Måske der er noget, vi skal overgive til ham i dag. Måske der er nogle kæmper, vi skal overgive til ham. Måske det er kontrol. Måske det er lysten til bare at blive herover i Egypten. Men skal vi ikke overgive os til ham som menighed, men også som individ, og leve det liv med livet i overflod sammen med Jesus? Det er min bøn. Amen. Amen. Det var det for mig, tror jeg.